Kung ikaw mituo nga si Ginoong Hesus nagpakamatay aron pagkuha sa silot sa imong mga sala, ang imong mga sala napasaylon na. Unya imong tawgon ang Dios nga imong amahan tungod kay iya ikawng gidawat ingon nga iyang anak. Gusto sa Dios nga ang matag tawo sa tanang tribo ug nasod magsunod kaniya. Dini sa hulagway atong makita ang Ginoong Hesus nga nagdawat sa tanang tawo nga nagtuo kaniya. Ang Dios usab gusto nga ikaw ug ako mutuo sa iyang anak nga si Ginoong Hesus, og diha mahimo kitang mga anak sa Dios.